Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang A Journey into the Deaf World ni Harlan Lane, Robert Hofmeister at Ben Bahan ay isang malawak na pag-aaral tungkol sa Deaf World, ang pamayanang nakaugat sa biswal at manual na wikang American Sign Language o ASL sa Estados Unidos. Inilathala noong 1996, pinagsasama ng aklat ang Deaf Studies, Sosyolohiya, Pag-aaral ng wika, edukasyon at mga salaysay mula sa karanasan. Mahalaga ang magkakaibang pananaw ng mga may akda, isang hearing na scholar, isang deaf na scholar at isang koda o anak ng deaf adults. Hindi nito inilalarawan ang pagkabingi bilang simpleng problemang medikal na dapat ayusin. Sa alip, sinusuri nito ang deaf community bilang isang pangkat na may sariling wika, kaugalian, identidad, ugnayan at pananaw sa lipunan. Layunin ng aklat na ipaliwanag kung bakit central ang ISL at pakikilahok sa komunidad sa paghubog ng isang deaf na bata at kung paano maaring igalang ng edukasyon, teknolohiya at mga institusyon ang ganitong realidad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Deaf World bilang pamayanang pangwika at pangkultura, hindi lamang usaping medikal. Pangunahing ambag ng A Journey into the Deaf World ang paglipat ng pagtingin mula sa pagkabingi bilang kakulangan tungo sa deaf people bilang kasapi ng isang pamayanang pangwika at pangkultura. Sa ganitong balangkas, ang malaking letrang deaf ay may saysay dahil tumutukoy ito sa identidad at pakikilahok sa komunidad, hindi lang sa antas ng pandinig ng isang tao. Ang sentro ng pamayanang ito ay ang ASL, isang natural na wikang biswal at manual na may sariling ayos, kahulugan at paraan ng pagpapahayag. Hindi ito simpleng pagsasali ng Ingles gamit ang kamay. Mahalaga ang pagbabagong ito ng pananaw dahil may direktang epekto ito sa pagdidisenyo ng serbisyo at patakaran. Kapag tanging medikal na lente ang gamit, karaniwang inuuna ang pagwawasto, rehabilitasyon o pagsasanay upang umangkop ang deaf na tao sa mundong hearing. Kapag kinilala naman ang kultura at wika, nagiging mahalaga ang access sa sign language, kapwa deaf na modelo, pamilya at pamayanan. Hindi nito itinatanggi ang mga praktikal na hamon ng hindi pagdinig. Sa halip, ipinapakita nitong marami sa mga hadlang ay nililikha ng lipunang walang sapat na komunikasyong biswal at pantay na akses. Para sa mambabasang Pilipino, maihahambing ito sa paggalang sa mga wikang rehiyonal at sa Filipino bilang buhay na daluyan ng identidad. Ipinapaalala ng aklat na ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa pakikipag-usap. Dito rin na ipapasa ang kaalaman, humor, pagpapahalaga at pakiramdam ng pagiging kabilang. Ikalawa, bakit mahalaga ang maagang akses sa sign language para sa deaf na bata? Malinaw na inilalagay ng aklat ang edukasyon ng deaf na bata sa loob ng mas malawak na usapin ng wika, pamilya at pag-unlad. Ang pangunahing lohika nito ay simple ngunit mahalaga. Ang bata ay nangangailangan ng ganap at madaling ma-access na wika upang mabilis na makabuo ng pag-unawa, relasyon at kakayahang magpahayag. Para sa maraming deaf na bata, ang isang biswal na wika gaya ng ASL ay nagbibigay ng direktang daan patungo sa komunikasyon. Hindi dapat ipagpalagay na sapat ang pag-asa lamang sa lip reading o sa pagsasalita dahil nagkakaiba ang access at resulta sa bawat bata at sitwasyon. Sinusuri ng mga may akda ang mga umiiral na paraan ng pagtuturo at ang posibilidad ng mas mahusay na edukasyon. Mahalaga rito ang pagtanggi sa maling pagpili na parabang kailangang pumili lamang sa pagitan ng pagkatutong magsalita at paggamit ng sign language. Ang diin ng aklat ay ang panganib ng pag-aantala ng wika kapag ang bata ay walang maaasahang paraan upang ganap na makipag-usap sa mga nasa paligid niya. Ang pagkakaroon ng makabuluhang interaksyon, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa deaf adults at kapwa batang gumagamit ng sign language, ay tumutulong sa bata na magkaroon ng modelo ng komunikasyon at identidad. May praktikal itong aral para sa mga magulang, guro at tagapagpatupad ng programa. Ang tanong ay hindi lamang kung anong kasanayan ang masusukat sa paaralan. Dapat ding tanungin kung ang bata ay may tuloy-tuloy na akses sa impormasyon, pakikipagkaibigan, talakayan sa bahay at paglahok sa komunidad. Sa ganitong sukatan, ang wika ay pundasyon ng pantay na pagkakataon. Ikatlo, ang American Sign Language bilang ganap na wikang biswal at sentro ng identidad. Tinatalakay ng A Journey into the Deaf World ang katangian ng American Sign Language bilang isang wikang likas na umaasa sa paningin, galaw ng kamay, espasyo, ekspresyon ng mukha, at kilos ng katawan. Ang paglalarawang ito ay mahalaga dahil hinahamon nito ang matagal ng pagtingin na ang sign language ay kumpol lamang ng mga senyas o kapalit na kilos para sa sinasalitang English. Ang ASL ay may sariling estruktura at mga paraang angkop sa biswal na komunikasyon. Sa makatuwid, hindi dapat husgahan ang pagiging ganap nito batay sa pagkakahawig o hindi pagkakahawig sa English. Ipinapakita rin ng aklat na ang modalidad ng isang wika ay humuhubog sa paraan ng pakikipag-ugnayan. Sa deaf community, mahalaga ang malinaw na linya ng paningin, ang pagkuha ng atensyon sa paraang biswal, at ang paggamit ng espasyo sa pag-uusap. Ang mga gawin na ito ay hindi maliit na teknikalidad. Bahagi sila ng pang-araw-araw na etiketa at ng sama-samang paglikha ng kahulugan. Kaya ang akses sa ASL ay akses din sa mga ugnayang panlipunan, pagbabahagi ng karanasan at mga anyo ng pagpapahayag na umuunlad sa loob ng deaf culture. May limitasyon ang konteksto ng aklat dahil nakatuon ito sa Estados Unidos at sa ASL. Kaya hindi dapat ipagpalagay na pare-pareho ang lahat ng sign language at deaf community sa daigdig. Gayunman, matibay ang pangkalahatang aral nito. Ang mga wikang sign ay dapat kilalanin sa sarili nilang batayan para sa Pilipinas. Nakakatulong ang puntong ito sa mas maingat na pagpapahalaga sa Filipino Sign Language at sa karapatan ng mga gumagamit nito na makatanggap ng impormasyon at edukasyong naaayon sa kanilang wika. Ika-apat, pagsasama sa lipunan na may akses sa halip na sa pilitang pag-angkop. Isa sa pinakamahalagang tanong ng aklat ay kung paano nakikilahok ang deaf people sa mas malawak na lipunan nang hindi kinakailangang isuko ang kanilang wika at kultura. Hindi nito inilalarawan ang integrasyon bilang simpleng pagpasok ng deaf na tao sa mga institusyong ginawa para sa hearing na nakararami. Sa halip, sinusuri nito ang mga kondisyon ng tunay na pakikilahok, lalo na ang komunikasyong naaabot paggalang sa ASL at pagkilala sa kakayahan ng deaf people na magpasya para sa sarili nilang komunidad. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang isang tao ay maaring pisikal na nasa paaralan, trabaho o pampublikong pulong, ngunit hindi pa rin ganap na kasama kung hindi niya nasusundan ang impormasyon at usapan. Ang kakulangan sa interpreter, captioning, o visual na paraan ng komunikasyon ay hindi maliit na abala. Maari nitong limitahan ang pagkatuto, trabaho, serbisyong pampubliko, at pakikipagkapwa. Sa lente ng aklat, ang ganitong mga hadlang ay hindi automatikong bunga ng pagkabingi, kundi bunga ng mga sistemang hindi idinisenyo para sa iba-ibang paraan ng komunikasyon. May critical ding babala ang aklat laban sa paternalismo o sa ugaling ang hearing professionals lamang ang nagtatakda kung ano ang mabuti para sa deaf people. Ang mas makatarungang paglapit ay pakikipagtulungan at paglahok ng deaf community sa pagpapasya. Ang prinsipyong ito ay magagamit sa mga paaralan at tanggapan sa Pilipinas. Hindi sapat ang magkaroon ng programang para sa deaf persons. Kailangan kasama sila sa pagbuo, pagsuri at pagpapahusay ng programang iyon upang ang akses ay hindi simboliko lamang kundi aktwal. Panghuli, teknolohiya at pandaigdigang paghahambing sa nagbabagong deaf world. Hindi ipinipinta ng aklat ang teknolohiya bilang automatikong mabuti o masama para sa deaf community. Sa halip, tinatanong nito kung sino ang may control, anong uri ng komunikasyon ang pinapalawak, at kung may bagong hadlang bang nalilikha. Ang teknolohiya ay maaaring makatulong sa pakikipag-ugnayan at akses sa impormasyon. Ngunit maaari rin itong ituring na solusyon na nakatuon lamang sa paglapit ng deaf na tao sa pamantayan ng hearing habang napapabayaan ang pangangailangan sa sign language, komunidad at sariling pagpapasya. Mahalaga ang pagsusuring ito dahil ang isang makabagong kagamitan ay hindi automatikong nangangahulugan ng pantay na pakikilahok. Iniugnay rin ng mga may akda ang pagtingin sa deaf world sa mga deaf society sa ibang bansa. Ang paghahambing ay naglilinaw na may mga karanasang magkakatulad, gaya ng pakikibaka para sa wika at edukasyon, ngunit hindi iisang kasaysayan, sign language at kalagayan ng bawat pamayanan. Dahil dito, hindi sapat ang pagkuha ng isang modelo mula sa Estados Unidos at basta paglalapat nito saan man. Kailangang isaalang-alang ang lokal na batas, mga paaralan, pamilya at aktual na boses ng deaf community. Dahil 1996 pa inilathala ang aklat, luma na ang ilang partikular na talakayan nito tungkol sa teknolohiya. Gayunman, nananatiling mahalaga ang pamantayan nito sa pagsusuri. Sa panahon ng video calls, automatikong caption at digital na serbisyo, dapat tanungin kung tunay bang maaasahan, abot kaya, at naayon sa wikang ginagamit ng deaf people ang mga ito. Ang teknolohiya ay pinakamahalaga kapag dinaragdagan nito ang akses at pagpili, hindi kapag pinapalitan nito ang pagkilala sa kultura. bilang pagtatapos. Ang A Journey into the Deaf World ay pinakaangkop para sa mga guro, magulang, interpreter, estudyante ng Deaf Studies, Health at Social Service Professionals, at mga gumagawa ng patakaran. Mahalaga rin ito sa sinumang gustong iwasan ang makitid na pagtingin sa pagkabingi bilang personal na kakulangan lamang. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng mas malinaw na batayan sa pag-iisip tungkol sa edukasyon, komunikasyon at akses. Matututuhan ng mambabasa na suriin ang isang programa hindi lamang sa layuning makatulong, kundi sa tanong kung may ganap bang wika, impormasyon, pakikilahok. At boses ang deaf people sa mismong programang iyon. Natatangi ang aklat sa mga katulad nitong babasahin dahil hindi ito nakakahon sa isang disiplina. Pinagdurugtong nito ang lingwistika ng ASL, karanasan ng komunidad, usapin ng pagpapalaki at edukasyon ng bata, ugnayan sa mas malawak na lipunan, at critical na pagtingin sa teknolohiya. Mas mahalaga pa, ang magkakaibang posisyon ng mga may akda, hearing, deaf at CODA ay tumutulong upang hindi iisa lamang ang lenteng mangibabaw. Hindi ito kapalit ng mas bagong sanggunian, lalo na sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at mga patakaran. Ngunit nananatili itong mahalagang pundasyonal na aklat dahil malinaw nitong ipinapakita na ang pantay na paglahok ay nagsisimula sa pagkilala sa deaf people bilang mga gumagamit ng ganap na wika at kasapi ng buhay na kultura. Para sa kontekstong Pilipino, ang ganitong pananaw ay kapaki-pakinabang sa paggalang sa Filipino Sign Language at sa pagdisenyo ng mga serbisyong may tunay na akses. Kung gusto mong sumuporta Harlan Lane, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.